Já bych teď prostě rád otevřel debatu i vašim poznámkám a otázkám. Zazněly tady už různé aspekty tohoto velkého tématu náboženství stát, náboženství společnost, hodnoty, demokracie a náboženství, politika stát a náboženství. Prosím vás, abyste se hlásili a přišli, nebojte se mikrofonu, my jsme mezi sebou, tak se vůbec nemusíte bát. Prosím, první otázka. Snad říkáte vždycky krátce, kdo jste.
Veřejná sféra, kdo ji utváří, moje otázka. Rozčinu soukromá veřejná sféra, velmi blízko byla zmíněna politika, a se tam jestli veřejná sféra je otázka, na které se bezvýhradně podílí jen politika. To je první otázka, kterou si prosím vás někdo zmíněte. A potom náboženství. Ale jaké? Náboženství, jestli může vstoupit do toho veřejného prostoru. Myslím si, že to už není možné vytvořit jakousi transformovanou představu náboženství, kterou shrneme do jednoho pojmu, ale rád bych každé náboženství viděl v momentu informativním, že teda poskytuje nějaký racionální obraz o životě, o skutečnosti a současně také umožňuje performativní přístup k té skutečnosti, že totiž život chápe jako nějaký proces. Myslím si, že celé náboženství umožňuje takovýhle koupení života. To jsou samozřejmě náboženství, která třeba takové široké představě nedosahují. Čili jaké náboženství?
Prosím.
Já na tu první část, pro mě představa, že by veřejná sféra byla utvářena jednou politikou, tak nějak si představuji peklo asi. To je hrozostrašná představa, já myslím, že spíš jste chtěl navodit, řekněme, touto otázkou příležitost pro nás, abychom řekli, že ta veřejná sféra, občanská společnost je podstatně širší, než jsou politické strany, než je politika jako taková a prostě myslím si, že v tom asi nebude spolu, v tom se asi zhodneme, že opravdu bychom byli velmi opuzeni, kdybychom soustředili svůj zájem jenom na politiku a nebo politické strany.
Děkuji. Já se taky dovolím předtím teda té první otázky, protože najdeme pochopitelně celou řadu tak rádu těch pouček o tom, jak veřejnou sféru vytvářejí instituce politické, soukromé, jak jsou to politické strany, jak jsou to občanská sdružení. Ale já bych tady chtěl potrhnout především určitou formu veřejnoprávních institucí, protože mám dojem, že bychom neměli tento pojem zužovat jenom čistě legislativně na některé sdělovací prostředky. Ale já bych velmi rád viděl jako veřejnoprávní instituce, to znamená jako takové, které přeci jenom nemají pouze to postavení řadových občanských sdružení nebo spolků, tak bych rád v takové postavení viděl třeba právě církve nebo univerzity, zkrátka pospolitosti, které mají určitý přesah jenom na té rámec, než jenom na rámec svých členů. Protože srovnávat jen tomu církve s občanskými sdruženími, s nejrůznějšími zahrádkáři nebo turisty, tak je to podle mě chyba nejenom proto, čím se tím lidé zabývají, že do značné míry jsou to přeci jenom intimní aktivity nebo intimní sféra, ale zároveň, že jsou to přece instituce nebo organizace, které mají jaksi mnohem větší přesah do celé společnosti, možná často větší než politika samotná. Takže proto bych byl velmi rád, kdyby se časem podařilo vlastně chápat i postavení církví jako určitých velmi významných veřejnoprávních institucí.
To je druhá otázka, pokud jsem jim dobře rozumíte, takže každá náboženská tradice přece je to určitý proces. Přicházejí nové osobnosti, které prohlubují ty základní učení, samozřejmě může to se dostat biologii, jenom určitá pravidla, určitou strukturu, ale živá náboženská tradice přece je dějiná a tudíž stále obhlasovaná v průběhu dějin o nové pohledy. Tak v tomto slova smyslu, já bych viděl náboženství jako něco vymanického, něco, co opravdu jako přetváří a co je jako opečeného, nikoli jako nějaký uzavřený celek. To samozřejmě potom je jako nebezpečí. Pokud řeknu, tak tady už konec a od jistého okamžiku už nás jako nic nezajímá. přirozeně na té otázce, jak je rád
věcí. Vaše odpověď, když se nebudete reagovat.
Vidím teď určité napětí v tom, co jste řekli, když mluvíme o performativní síle náboženství, byste s tím natolik asi souhlasil, že říkáte ano, pro osobní život ano, ale to je opravdu intimní záležitostí jednotlivců, kteří se združují, ale je to spíš intimní záležitostí těch jednotlivců. Vy říkáte teď to trochu jinak, má to význam i pro celek této společnosti a já bych taky řekl, to vaše porozumění je v rozporu s tím, jak se definují právě ta náboženství, jako mají určitý nárok utvářet i celek této společnosti.
Já se to pokusím vysvětlit co nesrozumitelněji. Já mám dojem, že ta intimní sféra nebo ta intimní stránka věci souvisí s tím, že člověk se dostává do souznění právě s určitými hodnotami, právě s určitým životním stylem, životní kulturou. A tady tyto svoje návyky potom následně přináší do svého občanského života, do svého zaměstnaneckého života, do svých politických aktivit. Já si myslím, že možná, že nejsem na to právě ten největší odborník, ale mám to, že právě o to se opírá naše současná podoba křesťanské civilizace, kde na jedné straně žijeme v liberálním státě, ale na druhé straně tady existuje poměrně silná tendence vracet se k nějakým dávným základním hodnotám. A proto já vycházím vlastně z toho Masarykova pojetí, že mnohem důležitější je, jakým způsobem náboženství nebo náboženské proudy ovlivňují naše osobní jednání a to vedoucí třeba až k zakládání státu, jak to bylo v tom roce 1918, než abych kladl důraz na tu institucionální jakoby církevní stránku. Ale je to prostě můj názor, mám dojem, že tady je možný určitý průnik, aniž bychom nutně stavěli na těch prostřednických organizacích, ale zároveň jsem řekl, že jakoby v rámci svého působení, své činnosti a hlavně určitého svého charismatu, které jim podle mě církve musí šířit a do značné míry šíří, tak potom samozřejmě vzrůstá i jejich autorita jako institucí a právě v té souvislosti jsem potom mluvil o jejich zakotvení v určitém veřejnoprávním prostoru.
Já jestli můžu navázat, já v podstatě souhlasím s tím, co pan Jelínek tady říkal, já nevidím žádný ostrý spor mezi tou rovinou osobní a mezi tou rovinou institucionální. Já se nechci dostávat tady do toho silového pola, jestli jsem spíš jako věřící tadyhle vevnitř, nebo ten křesťan, který chodí na bohoslužby a vyznává svou víru veřejně. Já si myslím, že mě to není potřeba, protože já jsem jenom jeden a pro mě obě ty složky vytváří jednotu v zásadě, přičemž chci respektovat, že někdo prostě holt to cítí více intimněji a někdo zase je, řekněme, pro tu potržení a zdůraznění té institucionální složky, ale nemyslím si, že je to protikladu.
Mě vadí na politické scéně Evropě to, že politici v podstatě vůbec jaksi se neprezentují jako věřící, ale teď to není jako soud. Já nemyslím, že by měli vždycky jako říkat, já jsem křesťan, já jsem muslim. Ale to zatlačení do toho privátna zase je až extrémní. A já bych jako očekával také od politiků, jestliže je to intimní záležitost, že určitě okamžiku řeknu, já jsem křesťan, proto se dívám na řešení tohoto politického problému, společenského problému také z tohoto hlediska, nejen jako taktik, který tedy drží určitou linii v rámci politické strany. Tady myslím, že v Evropě dochází k určitému extrému. Znovu říkám, samozřejmě, než člověk řekne veřejně, jsem křesťan, tak je především jako měl hlavní zájem nějaká cesta, aby to nebylo jen účelové získat určitou část společnosti třeba příštích volbách. Ale to mě jako dost vadí. Například ve Spojených státech je to poměrně samozřejmé. Tam je to zase až, bych řekl, trošku přehnané, že se zaštítují Bohem třeba politici, že kteří kalkulují s tím nebo oni ohlasem ve společnosti, ale v Evropě je to druhý kontrast. A já bych jako požadoval jakousi takovou tu vyrovnanost v tomto smyslu u politiků mezi tím vnitřním vnitřním vyznáním, ale také i tou vnější prezentací. Já znovu říkám, to si nečistému, že budu při každém projevu říkat, já jsem křesťan. Ale například takový Helmut Kohl, člověk to nikdy o ní neslyšel, bylo o něm známo, že je to křesťan, ale nikdy jako by do té veřejné sféry to nemyslel. A u nás, kdyby někdo řekl, já jsem se rozhodl jako politik, protože jsem křesťan, takže on to je fanatik, to je fundamentalista, on nás tady k ničemu nutí, a to není, že mě ničemu nutí. Já prostě vycházím z určitého tedy duchovního pohledu, který se promítá do mých konkrétních kroků. A tohle myslím tedy, že by evropský veřejný prostor se měl více naučit a poučit. Jezdím do Bruselu, mluvil jsem s mnoha komisaři Evropské komise, mezi nimi je nejen Českán, ale v podstatě to řeknou tak jenom za zavřenými dveřmi nám, ale v tom veřejném prostoru v té diskuzi v podstatě nikdy to jako nevejde najevo.
Já bych tomu chtěl říct jednu věc. Naše společnost nám, politikům a křesťanům současně dává dost příležitostí, abychom to o sobě veřejně prohlásit mohli. Jenom za poslední 2-3 roky zmíním zákony, které určitě jste zaregistrovali, výzkum na embryí, zpřísnění interrupčního zákona, otázka eutanázie, tak bych mohl pokračovat. Čili máme dost příležitostí k tomu, abychom alespoň v našem parlamentu se jako křesťané prezentovali. Otázka je, zdali to děláme dobře, zdali jsme vybaveni dostatečnými argumenty a dostatečnou oporou i mezi věřícími. Ale to je napříč politickými stranami. Tam totiž, když se podíváte, jak kdo hlasoval, tak vám je jasné, kdo je a kdo není věřící. Třeba v otázce výzkumu na embryí. To je jednoznačné, bez ohledu na politickou příslušnost. Tak otázka státních svátků, pane doktore, citlivou záležitostí po poslední debatě o významu Mezinárodního dne žen a tak dále. Poslanecké sněmovny, která byla velmi výživná, doporučuji pro fajnšmekry, aby si to přečetli ze stenozáznamu, co se tam všechno probralo při té příležitosti. Já myslím, že tak, jak já vnímám tu vaši otázku, tak to je v podstatě to, co já tu odpověď hledám na to, jestli dokážeme žít spolu nebo jenom vedle sebe. A z toho bude vycházet taky odpověď na to, na co jste se ptal, a já tu odpověď teď neznám, jestli bude slavit Ramadán. Já osobně si myslím, že ne, protože aspoň ne v tomto století, ale možná že se mýlím. Ale připouštím, že názory na to můžou být různé.
Já mám dojem, že vlastně i ta bitva, která by si probíhala u zákonění 28. září jako státního svátku, tak pravdě řečeno měla svým způsobem i náboženský podtext a byla to velmi ostrá bitva, takže ono to nebude jenom v otázce islámu, pochopitelně, že oni se můžou vést střety o jiné náboženské svátky podívejte se, srovnejte si množství náboženských svátků u nás, které se slaví jako státní svátky, a množství náboženských svátků v našich sousedních zemích. Co se týká islámu, mě napadla taková jako odpověď, že jakou roli nebo jakou pozici se islám vybojuje, tak jo, ji bude mít, ale to s ním velmi tvrdě pochopitelně. Takže to beru zpátky a chci říct, že já si umím představit tu situaci, kdy pochopitelně stoupenci islámu budou slavit svůj ramadán, aniž by se z toho musel stávat nutně státní svátek České republiky. Ale je to opravdu věc té tolerance. Stejně tak je možné, že budeme, že se projevíme jako natolik netolerantní společnost, že nebudeme uznávat ani tendenci našich přátel z jiných kultur a civilizací slavit své svátky. Také na to bohužel nedokážu v tuto chvíli odpovědět, jakým směrem se ta situace vyvine.
Snad sbíráme teď dvě otázky vaše i pak Pater Rote.
Děkuji. Daniel Ferranc, teologická fakulta. Já bych se chtěl trošku vrátit k tomu tématu náboženství, ale spíš náboženství společností. Jakým postupem, protože bavili jsme se o tom střetu, někteří třeba střet neočekávají, když zase zaznělo, že budou mít svátek, pokud si to vybojují, což myslím si jistým způsobem projevem střetu je a konec konců i církev zde jistým způsobem je ve střetu se současnou společností, která je spíše nepřijatelná pro náboženské prostředí. Ale já spíš se chci, abychom se zamysleli nad tím, co ty církevní společnosti jsou a jakým způsobem se vyvíjí, protože bylo naznačeno, že jsou v těch společnostech jisté skupiny, které jsou fundamentalistické, jsou liberální, pak jsou třeba nějaké, kterým je to celkem jedno, zda jsou liberální nebo fundamentální, které spíše jsou náboženské osobnosti. Jak teda nahlíže na ty společnosti? Nahlíže jenom na ty skupiny, anebo nahlíže na celé? Nebo co to ta náboženská společnost, která je, se dá tomu otázce? Pak bych chtěl druhou otázku, to je formování politiků jako věřící. Pan biskup tady naznačil otázku, taky politici mají vystupovat jako věřící, zda by měli víc. Já se spíš ptám, jak by měli teda vystupovat jako věřící? Mají to deklarovat, mají teda vystupovat jenom při těch vyhraněných případech, mají překládat třeba ty zákony o zákazu interrupce, které jsou víceméně trošku sporné pro společnost, alebo mají přicházet s jinými tématy, mají se nacházet nová témata, která by více specifikovala ty politiky jako věřící, a to by mělo být symbolem. To je druhá otázka, a pak si dovolím takové stranou. Děkuji za připomínku té veřejné právnosti vysokých škol, jsem mluvil, pane ministře, v dnešní době, když veřejné vysoké školy je trošku bojný,
Děkuju. Anton, ty?
Anton, ty? Také pojmenování té justice, pak duchovní úrovni německé mluvící katolíky. Naše společenské hodnoty jsou utvářeny v historické kontextu, to je sporné. Některé se nám stávají tak důležité, že si neumíme představit, že bychom si vůbec mohli vzdát. Stávají se nám zásadní, týkají se naší vnitřní identity. Jak jsou tyto hodnoty potom závazné z hlediska tolerance například těm, kteří k nám přicházejí v takovém globálním kontextu? Jak jsou závazné ty hodnoty, které ti přicházející k nám nesou a přinesou a možná nás to poruší? Smí muslimské ženy nosit šátky? Šátky jako učitelky? V Německu se tím zabýváme, kdyby se to jako zakázalo. Já si nemyslím, že dostanu tady na tohoto stolu uspokojivou odpověď, ale má otázka je, jakým směrem by vlastně musela jít na diskuze na utváření prostě těch pravidel, jak s těmi problémy, s tím střetem těch kultur a těch tradic a zásadních tradic, jak s tím zacházet. Tak takové poznámky možná, jak tu diskuzi budeme muset vést. Pan ministr to jako naznačil, že to bude parlament, že to bude možná ostré. Dá se k tomu trochu víc říct, jak se do toho pustit.
Je to ještě k tomu, jinak bych uzavřel a pak budete mít... Je to k tomu, anebo... Jo, prosím.
Romana Kličková, absolventka Evangelické teologické fakulty, ráda bych tady navázala na předchozího mluvčího, spíš taková poznámka, že francouzský křesťanský filozof Paul Ricoeur často zdůrazňoval jako ve svých jako přednáškách, že v Evropě se často zdůrazňuje právo hosta a upřednostňuje se nad právem hostitel. Já mám prostě pocit, že se někdy jako zapomíná nebo málo zdůrazňují ty evropské hodnoty, které vlastně vyrostly z křesťanství, nebo křesťanství tady do sebe integrovalo jak evropské myšlení, tak české bohatství. A chtěla bych otázku položit na pana biskupa Malého, který tady naznačil ten rozšířený určitý fenomén studu, jako přihlásit se osobně jako v Evropě, jako ke své víře, nebo zejména teda ke křesťanství. Myslíte si, že právě tady ten fenomén studu má svým způsobem jako za následek, že Evropa si dokáže jako málo stát tím svým kulturním dědictvím, a co psychologicky vede k tomu, že mnozí Evropané, kteří jsou často třeba křesťané, se stýdí veřejně vyjádřit svůj důstup?
Děkuji za otázky a poznámky. Snad začneme s tím posledním, protože to úzce souvisí. Ty hodnoty vznikly z historického kontextu, ale nejsou statické, jsou prostě dynamické, jak se vyvíjejí. A jak mají pak tyto hodnoty se hlásit v veřejné sféře?
Já tedy se vrátím té vaše otázce. Já jsem to štěstí, že jsem osobně Paula Ricoeura v několika životě potkal. To je jeden z největších biskupů 20. století a doporučuji tedy četbu tohoto skvělého filozofa. Naprosto souhlasím s tím, jak se to pěkně ve zkratce vyjádřila, že ti, kteří přicházejí do Evropy, tak skutečně jsou hosté a měli by respektovat zvyklosti hostitele. To neznamená, aby ztráceli svou identitu, ale mně se někdy zdá, že právě přicházejí s takovou samozřejmostí, že prosazují své zvyklosti bez ohledu na ten kulturní kontext. Já nechci sám sebe vůbec dávat za příklad, ale já jsem byl Čečen, byl jsem v Iránu a předem jsem si přesně zjistil, co mohu a nemohu v těchto zemích. A vůbec jsem to necítil jako nějaké omezení, ale prostě jsem respektoval tady tamější kulturu, například nepodařený ruku a podobně. Jo, a tak si myslím, že opravdu ti, kteří přicházejí k nám, myslím do Evropy, nejenom tedy další republiky, takže by měli toto pravidlo ctít. Je to samozřejmě složitá záležitost, každé země je to trošku jiné, ale na tohle se tedy někdy zapomíná. Za druhé, že by opravdu se měli okamžitě snažit naučit jazyk té země, v níž žádají o azyl. A mnoho těch lidí opravdu ten jazyk neovládá a doma mluví jenom s tím mateřským jazykem a v podstatě nemají ani snahu mluvit tím jazykem té hostitelské země. Ten stud, já právě jsem chtěl vyjádřit jistý extrém. Já znovu říkám, si nepředstavuji, že každý, kdo je křesťan, bude to stále tady hlásat, protože činy mluví za nás, nebo by měli za nás mluvit. Nicméně zase z toho pohledu muslimského lekce my můžeme vědět. Víte, když se připravovala ta evropská ústavní smlouva, teď to tedy je reformní smlouva, tak znovu v té preambuli, já jsem tady v Bruselu, tak jsem tam o té smlouvě mluvili, znovu v té preambuli je jenom, že Evropa stojí na duchovní tradici. A v podstatě nebylo možno tam dostat, že tedy stojí na židovsko-křesťanské tradici. Přitom je to historický fakt, jo, to nikdo nikdy není nucen, aby se stal křesťanem. Přirozeně dneska Evropa je multináboženská, multikulturní, ale tyto kořeny jsou naprosto jasné. A jak se musíme k těm muslimům měli, když nejsme schopni obhájit ani svoji historii? A já, když jsem byl například v Libanonu, tak jsem si uvědomil z toho muslimského pohledu, jak ta Evropa vypadá. Na jedné straně pohyb té technice, protože skutečně, že to vědecké poznání a tak dále v té euroamerické civilizaci je obrovský, je to takový motor. Na druhé straně zpochybňování těch základních hodnot, tady pan místopředseda Kastelů o rodině a o další, nebo ústa ke starým lidem. Jo, takže to je takový paradox, když to se dívají na nás, že my si v podstatě problematizujeme už takové ty základní hodnoty soužití, a na druhé straně tedy ten technický pokrok, ten milovní kroky dopředu. Aniž tomu zase jak si psychologicky dorůstáme vystavit ty nové komunikační technologie. A já jako bohužel v evropské diskuzi ani v tom prostoru tam jezdí necítím, že by se o tomto takto přemýšlelo. Přemýšlí se na sociální rovině, že přicházejí kurčí, co samozřejmě je také důležitý moment. Ale abychom se zamysleli na sebe jako Evropané, jestli vůbec tedy také neprezentujeme jisté spochybnění sebe samotnou světu, třeba určitě islámského světu, tak nad tím se jako vůbec nezamýšlíme. Tak z toho důvodu si myslím, že opravdu ten vstup, tak jak je dneska, když je to praktikován, který prosím vás jistou rezervou, já samozřejmě ze všeobecnu, takže až příští. Znovu říkám, druhý extrém je pořád jako prezentovat jasně křesťan. Ale rozhodně ty muslimové to potom chápou jako slabost, jako zřeknutí se toho vlastního a čím se jako Evropa nedokážeme. Jenom demokracií, ale ta demokracie je nemyslitelná, bez té dlouhé tradice řecko-římské a řecko-křesťanské. Tak to jsme jenom
kvůli. Můžu, já.
Já bych chtěl poděkovat otci za to, co říkal o Evropské ústavní smlouvě. Já to plně podepisuju, považuji to za velkou ostudu našich zástupců, nemyslím českých, ale těch, kteří spolu vytvářeli a patří, řekněme, k našemu proudu. Ale já jsem se přihlásil, abych řekl, že v tom souboji, který tady byl naznačen, by se nám podstatně lépe rozhodovalo, kdyby byla určitá reciprocita v arabských zemích v toleranci ke křesťanům. A to je něco, co prostě ve většině těch arabských států absentuje. Já nemám velké zkušenosti, ale měl jsem možnost navštívit Saúdskou Arábii a prostě vím, že tam je nemyslitelné, aby prostě někdo nesl na krku křížek nebo něco podobného, což pro nás je absolutně samozřejmé. Čili z toho vyplývá reciprocita jako pro mě jako důležitý podklad pro to, že se k sobě jak na jedné, tak na druhé straně budeme chovat tolerantněji. Střed a pro co jsem ještě chtěl, já jsem chtěl odpovědět, zamyslet se, proč křesťané tak málo jak si vystupují za křesťany. Nebude to, a kladu to jako otázku, snad tím, že si mnoho z nás uvědomuje, řekněme, rozpor mezi svým osobním, soukromým životem a mezi tím, k čemu se hlásíme jako křesťané. Já někde tam bych viděl prostě kořeny toho, že muslimové jsou na tom z tohoto pohledu lepší než křesťanští politici.
Děkuji za slovo. Já bych si tomu také rád vyjádřil. Já to rozhodně nepovažuji za ostudu ani žádné selhání ani chybu, že ta reformní, evropská reformní smlouva neobsahuje explicitní slovo židovsko-křesťanská tradice, ačkoliv to považuji za naprostý fakt, že to tomu to tak skutečně je. A to proto, že takový Avicena i Avicena je to člověk, který byl křesťanem nebo židem, nebyl to muslim a taky patří k naprosto integrální součástí našeho evropského dědictví, kulturního, duchovního, filozofického. A pokud tam chceme vyjmenovat všechny, tak si byl interesativní seznam všech jiných zdrojů a inspirací a pak teda už nesestavujeme evropskou reformní smlouvu, ale děláme učebnici dějin. A já tady ten spor považuji za poměrně malý termín, na kterém se už v útočí veřejnosti naopak spíše zračí něco jiného. Na jedné straně to, jak moc je církev a křesťané schopna dostávat hodnotám, sama dostávat hodnotám, které hlásá. a potom v debatě o vyjádření jedné větě v dokumentu, který má uspořádat naše společné soužití v Evropě, najednou vytáhne do boje a učiní z toho velkou loď svého vyjádření v této věci. To si myslím, že takhle to vnímá podstatná část, že prostě jenom může a nedává to od nás křesťané, kteří by dobrý obrázek. Stejně tak si myslím, že veškeré, kdybych byl před třemi lety ještě ve sněmovně a hlasoval o zákonu, že se Eduard Beneš zasloužil o stát, tak bych nehlasoval pro tento zákon minimálně, kdybych se zdržel to proto, že prostě politikové nemají kodifikovat dějiny. Oni nemají se vyjadřovat tímto způsobem, ačkoliv vím, že Eduard Beneš se zasloužil o stát. Stejně tak otázka arménské genocidy, která byla ve Francii a také ve Spojených státech, předložené hlasování plénu souboru zákonodárců. Je to to způsob, jak si získávat argumenty v určitě veřejnosti? Podle mě není. Podle mě ten způsob spočívá úplně něčem jiném. A já sám, křesťan, se neodvažuji ani argumentovat ve prospěch svých názorů tím, že řeknu da, protože jsem křesťan tečka. Protože společnost, o které hovořím, se na moje názory dívá z jiného pohledu, než jestli mám nějaký argument z hůry, a spíše se dívá na to, že jsem schopen racionálně o něm přesvědčit a svým příkladem, svým slovům a činům také dostat. A potom, pak, když se o mě dozví, že jsem křesťan, tak to mohu hodnotit z tohoto hlediska. Ale já právě cítím spíš vakuum té racionální argumentace. A proto třeba, když hovořím o eutanazii, na který třeba i řada zelených zahraničí má poměrně liberální, takzvaný liberální názor, a je třeba pro určitou formu eutanazii, já jsem zásadně proti. Přestože jsem zelený, je to proto, že a když takhle argumentuji na veřejnosti, tak neříkám, já jsem proto, protože jsem křesťan, nebož proto, že pro mě hodnota, která zhodná ta míry, kterou já sobě mám, prostě říká, že úcta člověku je v této otázce pro mě nepřekonatelná a nemohu prostě pro něco takového vystupovat a argumentovat. A naopak, na odiv stavěné křesťanství, pak sebou nese zároveň to, že veškeré i chyby jiných politických představ, kteří se takto prezentují, jsou pak to, že máme s křesťany, takže já k tomhle spíš věci cítím jakousi pokoru a umírněnost, a nechci vám brát za slovo, protože se to je v téhle vyhraně nebo vyhraně nemyslel, takže to není kritika vůči vašemu vyjádření, jenom spíš jako osobní stanovisko této věci.
Můžu také trochu ještě zaostřit právě vaším směrem tyto otázky. Není to tak, že se křesťané a nevěřící a muslimové a jinak věřící se musí právě setkat na té rovině racionální a že i když se díváme na ty hodnoty, které mají určité kořeny, že i ty hodnoty se prostě mění časově, právě i v setkání s jinými názory a že to není jen tak, že ten, který přijde, převezme, ale právě v této komunikace sám se mění i mění tuto společnost, která ho přijímá.
V reakci tady na tu vaši otázku mě jsem si vzpomněl na jeden svůj rozhovor s Turkem, který žije v západní Evropě a který mi znovu připomněl, že je trochu rozdíl nahlížet, dejme tomu, na islám, na prostřednictvím těch lidí, kteří tam přichází jako zjednodušeně řečeno levná pracovní síla a kteří mají třeba tendenci velmi zjednodušeně a velmi popisně vykládat hodnoty islámu a něco jiného je vést náboženský dialog s lidmi, které člověk potkává na západu v evropských univerzitách, kteří jsou, dejme tomu, stoupenci islámu, ale dokáží ten hodnotový dialog vést přeci jenom na trošku vyšší úrovni. Často máme tendenci se dívat na ta ostatní náboženství nebo na ty ostatní kulturní okruhy prostřednictvím příkladů z lidí z toho prvního příkladu, než spíše z toho druhého. Mně se tady líbila ta paralela mezi hostem a hostitelem, protože máte domácnosti, kde když přijdete na návštěvu, tak někde vás zví do položek a někde vám řeknou, nechte si boty na nohou, udělejte si pohodlí, ačkoliv my tady chodíme v papučích nebo dokonce bosí. Já se přiznám, že sice patřím té domácnosti, která návštěvy zouvá, ale musím přiznat, že v případě, paradoxně v případě tady toho náboženského nebo mezikulturního dialogu bych možná byl přeci jenom trošku tolerantnější, co by bytost poměrně dost zvědavá na to možné obohacení jinými hodnotami. Ta otázka je, jak ty hodnoty, které k nám přicházejí, nakolik nás obohacují, nakolik zpestří náš život, nebo nakolik nás omezují. Jestli nás omezují ty šátky na hlavách islámských žen, nebo neomezují. Jak si v čem nám to tak zásadně vadí. Já mám dojem, že tolerance není slabost, že tam není třeba ani vyžadovat reciprocity, když jsme si poměrně jasně vědomi svých vlastních hodnot a své vlastní identity. Já jsem velmi zvědavý, jak tady ta hodnotová debata se dříve nebo později přenese na půdu českého parlamentu a jakým způsobem a v jaké úrovni bude vedena. To se možná dotýká té otázky, která tady padla vlastně na to, jak mají vystupovat politici, kteří jsou věřícími, protože máme některé, o kterých se to dozvíme prostřednictvím hlasování, nebo tomu o potratech, máme takové, o kterých se to dozvíme, když mají při své svatbě církevní obřad, ale bychom to prakticky ani o nich nevěděli. A to jsou takové věci, které podle mě jsou všechno nedostačující. Já jsem nedávno dělal nějakou práci, která sledovala vlastně chování příslušníků českého disentu v 70. a 80. letech a to, jak se vlastně jejich tehdejší vztahy promítají do současnosti. A zjistíte, že tehdejší disidenti, jak jsou rozeseti v jakýchkoliv stranách, tak svou dokážou velmi přátelsky a velmi efektivně komunikovat, ačkoliv se dejme tomu názorově nebo politicky dávno rozešit. Já bych byl velmi rád, a přiznám se, že nevím, možná to by pan místopředseda Kasal, jestli tady existuje nějaká užší komunikace mezi poslanci a mezi politiky, kteří se hlásí v míře a dokážou spolu více vycházet mezi napříč politickými stranami, než ty bez věci. Myslím si, že právě tohle by mohla být skupina lidí, která by mohla iniciovat určitou hodnotovou debatu, která nás dřív nebo později na té parlamentní úrovni čeká.
Děkuju. Já jednu větu k tomu. Ano, když je plenární zasedání, tak ve čtvrtek se schází skupina poslankyň a poslanců, křesťanů, říkáme tomu ranní modlení nebo snídaně duchovní, zveme si hosty a nicméně je to v podstatě tradice, asi 15 let už, co já pamatuju, tak to provozujeme, bez toho, že bychom měli nějaké misijní cíle do jednotlivých politických smluv, čili scházíme se my sami, protože se rádi vidíme. Ještě zazněl tady Benešovi zákonu, prosím pěkně, aby nedošlo k omylu, to nebylo Eduardu Benešovi z roku 1918 a předtím, to bylo o Benešových dekretech a o 48. roce, proto já jsem o to taky hlasovat nemohl nikdy.